Στο σημερινό μας μάθημα θα διαπραγματευτούμε δύο βασικές τάσεις που έχει ο άνθρωπος και μάλλον δύο βασικές οδηγίες από το Θεό. Η μία είναι η ανάγκη για την ταπείνωση και η υπερηφάνεια. Δηλαδή αυτά τα δύο και τι σχέση έχουν μεταξύ τους. Γιατί ο Θεός δηλαδή ζητάει από εμάς ταπείνωση και γιατί θέλει να αποφύγουμε την υπερηφάνεια. Είναι ένα μάθημα που λογικά θα μας βοηθήσει να δούμε και τους εαυτούς μας, γιατί μέσα από το Λόγο του Θεού ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, αλλά και να δούμε και το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο, και να μπορέσουμε να το βάλουμε σε εφαρμογή μέσα στη ζωή μας. Θα διαβάσουμε, αδελφοί, θα ξεκινήσουμε από τη σελίδα 1039. Θα ξεκινήσουμε με το κομμάτι της ταπείνωσης και μετά θα πάμε στην υπερηφάνεια, για να δούμε τι θέλει ο Θεός και αν δούμε τι θέλει ο Θεός, να καταλάβουμε γιατί το θέλει. Δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα που ζητάει από μας ταπείνωση. Σελίδα 1039, διαβάζω από το κεφάλαιο Β, θα διαβάσω από το 3 εδάφιο, αδελφοί, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Μην πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας. Είναι η επιστολή προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο Β, 3 εδάφιο, 1039 σελίδα, από τις γραφές του Βάμβα. Μην πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν. Γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα. Εδώ, αδελφοί, είναι μια προτροπή που κάνει ο Απόστολος Παύλος σε όλους μας, έχοντας σαν γνώμονα, σαν δείκτη, την συμπεριφορά του Ιησού Χριστού. Και το κάνει αυτό ο Απόστολος Παύλος γιατί δεν μπορεί να συγκριθεί άλλος με τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί να βάλει έναν άνθρωπο να συγκριθούμε στην ταπείνωση, γιατί ήταν ο μόνος που είχε το ανώτερο όριο ταπείνωσης στη ζωή του. Δεν υπήρχε άλλος. Ήτανε το μεγαλύτερο επίπεδο ταπείνωσης που μπορούσε να έχει ένας άνθρωπος. Και γι' αυτό έρχεται και συγκρίνει την ταπείνωση που πρέπει να έχουμε με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο ταπεινώθηκε. Γι' αυτό ζητάει από μας να δουλεύουμε, να κάνουμε πράγματα, όχι με αντιζηλία ή καινοδοξία, δηλαδή να έχω μέσα μου, ας πούμε, αντιζηλία η τάση για δόξα, αλλά να το κάνω με ταπεινοφροσύνη. Και θα έλεγε κανείς, πώς να το κάνω με ταπεινοφροσύνη? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να δουλέψω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ταπεινοφροσύνη. Δεν μου έχει δείξει κανείς. Δεν μου έχει πει κανείς πώς να δουλεύω με ταπεινό πνεύμα. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, μην πει κανείς ότι δεν υπάρχει κάποιος ταπεινός. Όλοι είναι υπερηφανοί. Όλοι είναι εγωιστές. Υπάρχει ταπεινός. Και λέει, ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Και τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Έκανε τρία βασικά πράγματα, αδελφοί. Ξέρετε, να είναι, λέει, το ίδιο φρόνημα μέσα μας, το οποίο ήταν και στο Χριστό Ιησού. Φρόνημα σημαίνει ότι αυτό που θέλω, αυτό που σκέφτομαι, αυτό που έχω σαν τρόπο συμπεριφοράς και σκέψης, αυτό που φρονώ, αυτό που θέλω να κάνω δηλαδή, να είναι και μέσα μας, όπως ήταν στο Χριστό. Ο οποίος, λέει, ενώ ήταν σε μορφή Θεού, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Δηλαδή δεν θεώρησε δικαίωμά του το να είναι ίσα με το Θεό. Του λέει ο πατέρας, θα κατέβεις κάτω? Και λέει, δεν απάντησε γιατί. Γιατί να κατέβω? Γιατί να αφήσω τα παλάτια μου? Γιατί να χάσω τη θέση μου? Ξέρεις τι σημαίνει να χάσει τη θέση σου? Να είσαι κάπου σε μια εταιρεία, ας πούμε, γενικός διευθυντής. Και να σου πει κάποιος, μπορείς να πας σαν γενικός διευθυντής να καθαρίζεις τις τουαλέτες, να γίνεις καθαρίστρια ή καθαριστής, τέλος πάντων, παρεξηγηθώ. και να πει ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, ναι, θα το κάνω, για να βοηθήσεις τους καθαριστές να καταλάβουν πώς πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ναι, θα το κάνω. Θα κατέβω από Γενικός Διευθυντής και θα πάω να καθαρίζω τις τουαλέτες για να βοηθήσω τους καθαριστές και τις καθαρίστριες. Και το κάνει. Νομίζετε ότι αυτό δεν είναι ένα φοβερό παράδειγμα? Φανταστείτε τώρα ότι ο Θεός, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε, δηλαδή δεν θεώρησε, το ενόμισε, είναι, δεν του πέρασε και από το μυαλό, αδελφία. Είχε το φρόνημα αυτό. Όταν ο πατέρας του είπε, θα αφήσεις τη δόξα, λέει, ναι πατέρα. Θα κατέβεις από το θρόνο σου, είπε, ναι. Θα πας κάτω στη γη, ευχαρίστως. Δεν αντέδρασε η καρδιά του. Και αυτό είναι βασικό, αδελφοί. Την ταπείνωση να την έχουμε φρόνημα, δηλαδή τρόπο σκέψης και τρόπο συμπεριφοράς. Λέει η Γραφή, κανένας να μην φρονεί περισσότερο από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σοφρονεί. Δηλαδή μη σκέφτεσαι με τέτοιο τρόπο ώστε εάν σου δοθεί ευκαιρία πάπ να σηκώνεις το φρόνημά σου, αλλά να σκέφτεσαι με τέτοιο τρόπο ώστε πάντα να είσαι σόφρον. Να φρονείς ώστε να σοφρονείς. Δηλαδή να έχεις το σωστό τρόπο σκέψης. Αυτό λοιπόν το είχε ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός από μέσα του ήταν ταπεινός. Δεν παρίστανε, δεν έκανε τον ταπεινό, δεν ήτανε δήθεν αυτό που λέμε για τους ανθρώπους, και θα το δούμε γιατί. Γι' αυτό λοιπόν, αυτός που ήταν σε μορφή Θεού υπάρχον, τι έκανε? Έκανε μια πρώτη κίνηση. Εκένωσε, άδειασε. Πρώτα απ' όλα άδειασε. Εκένωσε τον εαυτό του. Άδειασε τον εαυτό του. Από αυτά τα παλάτια, τις δόξες, τα μεγαλεία. Ξέρετε τι σημαίνει να έχει μυριάδες αγγέλους και να τον προσκυνάνε? Ξέρετε τι σημαίνει να είναι ο ένας από εδώ και να λέει Άγιος, 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 ο άλλος από εκεί Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, και εσύ να λες τα παρατάω όλα αυτά και πάω να με δίνουνε, πάω να με μαστιγώσουνε, πάω να με φτύσουνε, πάω να με χλεβάσουνε, και όχι οι καλοί άνθρωποι, οι αμαρτωλοί, και το κάνω για τους αμαρτωλούς. Αφήνω τη δόξα μου, το θρόνο μου, τις τιμές μου, τα παλάτια μου, τα μεγαλεία μου, και πάω να ταπεινωθώ και να το κάνει με ευχαρίστηση. Γι' αυτό είπε, την ψυχή μου βάζω, για να την ξαναπάρω πάλι πίσω. Και ενώνει τον εαυτό του λοιπόν, και δεν έφτανε αυτό, πήρε και δούλου μορφή, δηλαδή ντύθηκε τα ρούχα του δούλου, πήρε τη μορφή του δούλου. Είναι σαν το βασιλιά που είχε τη στολή της δόξης και πήγε και έβαλε τα κουρέλια. Και ντύθηκε τα κουρέλια για να περπατήσει ανάμεσά μας. Και γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, και μόλις βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, προσέχτε, στην αρχή όταν ήταν στον ουρανό έκανε την πρώτη κίνηση. Εκένωσε τον εαυτό του. Κατεβαίνει κάτω στη γη. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί, αυτό που κάνει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό είναι ένα φοβερό παράδειγμα. Αδειάζει λοιπόν από τη δόξα, κατεβαίνει κάτω στη γη και παίρνει τη μορφή του ανθρώπου. Και θα έλεγε κανείς, τώρα που έχει τη μορφή του ανθρώπου, άντε τουλάχιστον να τον τιμήσουν οι άνθρωποι. Μόλις λοιπόν παίρνει και ντύνεται τη μορφή του ανθρώπου, τι κάνει? Ταπεινώνει τον εαυτό του. Δηλαδή και σαν άνθρωπος αποφάσισε να πάρει τη μικρότερη θέση από αυτή που θα έπαιρνε ένας άνθρωπος. Εταπείνωσε λοιπόν τον εαυτό του, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου. Και γι' αυτό έχει τόση μεγάλη σημασία, γι' αυτό σας είπα είναι τρία χαρακτηριστικά σε αυτή την στάση του Ιησού Χριστού, τρία στοιχεία που αν τα δούμε θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ποια είναι η στάση μας απέναντι σε αυτό το φρόνημα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν εκένωσε, άδειασε. Δεύτερον, ταπείνωσε. Μόνος του. Ταπείνωσε τον εαυτό του. Και τρίτον, έγινε υπήκος. Ο στόχος λοιπόν ήτανε να γίνει υπήκος, να υπακούσει. Ξέρετε τι σημαίνει να μπορώ να υπακούω? Η ταπείνωση πάει παράλληλα με την υπακοή. Αυτό να το ξέρετε. Εάν κάποιος είναι υπερήφανος, δεν μπορεί να υπακούσει. Εάν κάποιος δηλαδή έχει ένα εγωισμό μέσα του, δεν υπακούει με τίποτα. Του λες, κάνε αυτό, πας να του δώσεις μια εντολή, δεν την κάνει γιατί δεν υπακούει. Η ταπείνωση έχει να κάνει με την υπακοή. Για ποιο λόγο ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε? Για να δείξει ότι είναι κατά πάντα υπάκουος. Υπήκουσε, λέει, κατά πάντα. Ξέρετε τι σημαίνει να υπακούω κατά πάντα? Θα κατέβεις κάτω, παιδί μου? Ναι, Κύριε. Θα πάρεις δούλου μορφή? Ναι, Κύριε. Θα γίνεις υπήκουος θανάτου μέχρι σταυρού? Ναι, Κύριε. Θα κάτσεις να σε μαστιγώσουνε? Ναι, Πατέρα. Θα κάτσεις να σε φτύσουνε? Ναι, Πατέρα. Ξέρετε τι σημαίνει να λέει συνέχεια ναι? Να μην λέει ποτέ όχι. Να είναι συνέχεια υπάκουος. Γι' αυτό ο πατέρας μόλις τον είδε, έφτασε σε μια ηλικία 30 χρονών και είχε πάρει τέτοια θέση απέναντι στον Θεό που μόλις τον είδε χάρηκε πάρα πολύ. Και λέει, ιδού ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθη. Αυτού ακούετε. Και ξέρετε, αδελφοί, αυτό το χαρακτηριστικό που είχε ο Ιησούς Χριστός δεν ήτανε επειδή το πάλευε μέσα του, του βγαίνει αυθόρμητα. Δηλαδή το είχε μέσα του. Γιατί ξεκίνησε σωστά. Και ξέρετε τι σημαίνει να ξεκινάω σωστά? Ξεκινάω σωστά σημαίνει αδειάζω, μετά σημαίνει ταπεινώνομαι και μετά σημαίνει υπακούω. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε αυτά τα τρία, δεν μπορούμε να φτάσουμε στο ύψος του Ιησού Χριστού. Μα είναι ύψος αυτό? Αυτό είναι βάθος, ταπείνωση? Όχι, είναι ύψος. Όσο πιο καλά καταλάβεις ότι όταν φτάσεις στο ύψος της υπακοής του Ιησού Χριστού θα σε υψώσει ο Θεός, τόσο πιο πολύ ευλογημένος θα γίνεις. Και αυτό λέει η Γραφή. Μα συστήνει λοιπόν τον τρόπο συμπεριφοράς του Ιησού Χριστού, γιατί είναι τα τρία βασικά βήματα για να ευαρεστήσουμε. Συγγνώμη, αδελφοί. Για να ευαρεστήσουμε κατά πάντα το Θεό. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό που έκανε στη σελίδα 969. Υπάρχει η ιστορία του Ευνούχου και του Φιλίππου. Σε κάποιο σημείο λοιπόν ο Ευνούχος διάβαζε ένα κομμάτι από τη Γραφή. Και διάβαζε ένα κομμάτι από τη Γραφή που είχε να κάνει με τον Ιησού Χριστό. Στη σελίδα λοιπόν 969, στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 32 εδάφιο, ο Ευνούχος διάβαζε το χωρίον, λέει, της Γραφής, αυτά τα εδάφια, το οποίο ήταν αυτό: «Εφέρθη ως πρόβατον επί σφαγή». Τον πήρανε και τον φέρανε σαν πρόβατο για σφαγή. «Ως αρνίο έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνο». Και σαν αρνί που πάει μπροστά σε αυτόν που κουρεύει χωρίς να φωνάζει, χωρίς να αντιδράει. «Ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού». Έτσι δεν άνοιγε, λέει, το στόμα αυτού. «Εν τη ταπεινώση αυτού», στην ταπείνωσή του, «αφηρέθη η κρίση του». Δεν μπορούσε να τον κρίνουν σωστά. Αφαιρέθηκε η κρίση. «Τη δε γενεά αυτού, τι θέλει η διηγηθή? Ποιος θα διηγηθεί τη γενιά που έζησε αυτός ο άνθρωπος? Διότι σηκώνεται από της γης η ζωή αυτού». Και μιλάει τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος φερότανε σαν πρόβατο, δεν μίλαγε και ταπεινώθηκε τόσο πολύ. Και μιλάει σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άρχοντας της Αιθιοπίας, ο οποίος ήταν μέσα στα οικονομικά και ο οποίος είχε εξουσίες. Και αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτό το εδάφιο της ταπείνωσης του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, ένας άνθρωπος με οικονομική ευμάρεια, με τιμές, με δόξες, το πρώτο εδάφιο που πάει και χτυπάει πάνω του είναι η ταπείνωση του Ιησού Χριστού. Και σε αυτό το εδάφιο σκάλωσε. Και του λέει ο Φίλιππος, αυτά που διαβάζεις τα καταλαβαίνεις? Ποιος θα μου έδινε, λέει, να καταλάβω, πώς θα μπορούσα να καταλάβω αν κάποιος δεν μου εξηγούσε? Και αρχίζει από αυτό, λέει, το χωρίο της Γραφής. Από πού αρχίζει? Από την ταπείνωση του Ιησού Χριστού. Γιατί αν δεν μπορέσει ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει ταπείνωση, δεν μπορεί να μάθει την υπακοή. Ξέρετε τι σημαίνει να πιστέψω στον Χριστό? Σημαίνει να ταπεινωθώ. Ξέρετε τι σημαίνει να κάνω όλο το θέλημα του Θεού? Σημαίνει να υπακούσω. Υπηκούσατε κατά πάντα το λόγο της αληθείας. Εάν λοιπόν έρχεται η αλήθεια και εσύ δεν μπορείς να υπακούσεις, δεν θα μπορέσεις να εκτελέσεις την αλήθεια. Άρα ο πρώτος στόχος, η πρώτη κίνηση είναι να μάθουμε πραγματικά τι σημαίνει ταπείνωση, και ο πρώτος τρόπος για να το μάθεις είναι να γνωρίσεις την ταπείνωση του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ταπείνωση. Για να ψαχτώ μέσα μου να δω ή κανένα συνάδελφό μου, κανέναν γνωστό μου, να δω τι ταπείνωση έχει. Το ύψος της ταπείνωσης του Ιησού Χριστού δεν το έχει κανένας από εμάς, αδελφοί. Δεν μπορεί να το έχει. Είναι ο μόνος ο οποίος είχε αυτή την ταπείνωση, και αυτό ήταν, θα λέγαμε, το μέτρο, αυτό είναι το μέτρο της ηλικίας, της πνευματικής ηλικίας του Ιησού Χριστού. Ξέρετε ποιο είναι το μέτρο της πνευματικής ηλικίας του Ιησού Χριστού? Το ύψος. Το ύψος της ταπείνωσης και της υπακοής απέναντι στο Θεό. Αυτό είναι. Δηλαδή, όσο περισσότερο μπορώ και αδειάζω, μπορώ και ταπεινώνομαι, μπορώ και υπακούω, τόσο αυξάνω ηλικιακά, πνευματικά. Είναι αρχή αυτό. Και αυτή η αρχή είναι μέσα στη Γραφή. Πάμε να δούμε όμως μερικά εδάφια ακόμα, τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε γιατί τα λέει όλα αυτά. Αφήνω την υπερηφάνεια προς το τέλος, αδελφοί, γιατί η υπερηφάνεια είναι αυτή η αρρώστια που θέλει να αποφύγουμε ο Θεός. Άρα το πρώτο που κάνει είναι να μας συστήσει ένα τύπο ταπείνωσης, το σωστό τύπο ταπείνωσης, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποια είναι η αξία της ταπείνωσης και τι θέλει ο Θεός, και μετά στο τέλος να δούμε ότι αν δεν καταφέρω να φτάσω σε αυτό το ύψος ταπείνωσης που θέλει ο Θεός, τι κινδύνους έχω. Δηλαδή, τι πρόκειται να πάθω. Γιατί να φτάσω σε αυτό το ύψος ταπείνωσης? Τι με θέλει ο Θεός, ταπεινό? Ξέρετε, ο Θεός δεν με θέλει ταπεινωμένο, με θέλει ταπεινό. Άλλο ο ταπεινωμένος και άλλο ο ταπεινός. Λέει, με ταπείνωσες. Αυτός που είναι ταπεινωμένος έχει πρόβλημα. Έχει πληγές, είναι εκδαρμένος, έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να συνέλθει ο ταπεινωμένος. Δηλαδή, αν τον ταπεινώσει άλλος. Αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του είναι αυτός που γιατρεύει τις πληγές του. Εάν μάθεις να ταπεινώνεις μόνο σου τον εαυτό σου, γιατρεύεις όλες τις πληγές που έχουν δημιουργηθεί και από την υπερηφάνεια, τον εγωισμό, την αμαρτία, από όλα αυτά, αδελφοί. Γιατρεύεσαι. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας οδηγεί προς τα εκεί. Σελίδα 870 στο Κατά Ματθαίο. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο ΚΚ. Κατά Ματθαίο, Ευαγγέλιο, ΚΚ, 8 εδάφιο. Εσείς όμως μην ονομαστείτε Ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο διδάσκαλος λέει στο κείμενο, ο Χριστός. Πάντες δε εσείς αδελφοί είστε, και πατέρα σας μην ονομάσετε επί της γης, διότι εις είναι ο πατήρ σας ο εν της ουρανής. Μη δε ονομαστείτε καθηγητέ, διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός. Ο δε μεγαλύτερος από σας θέλει είστε υπηρέτη σας. Ώστις δε υψώσει εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, και όσοι ταπεινώσει αυτόν θέλει υψωθεί. Και εδώ έρχεται ο Κύριος να τους δώσει το πιο βασικό μάθημα. Λέει, προσέχτε, μη σας επηρεάσουν οι κολακίες των ανθρώπων, και ούτε να επηρεαστείτε από τη δική σας κολακία για τον εαυτό σας. Ξέρετε, έχουμε πρόβλημα όταν μας κολακεύουν. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα πρέπει να κενωθείς, να αδειάσεις. Όσο πιο άδειος, τόσο καλύτερα. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε δούλους και υπηρέτες που λέγανε Άγιος Άγιος. Ντρεπόντουσαν να τον δούνε. Ντρεπόντουσαν να τον πλησιάσουνε. Δεν μπορούσαν να σταθούν μπροστά του. Ήταν τόσο ένδοξος στο θρόνο του. Εάν το δούμε στην Αποκάλυψη, θα καταλάβουμε πόσο ένδοξος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αλλά αυτή τη δόξα την παρετήθηκε. Δεν ενόμισε, λέει, η αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Παρετήθηκε από αυτή τη δόξα. Άδειασε. Κένωσε. Και γι' αυτό έρχεται τώρα εδώ να πει στους μαθητές ότι ούτε να ονομαστείτε εσείς, ούτε να δεχτείτε να σας ονομάσουν. Δηλαδή προσέχτε αυτούς που προσπαθούν να σας ανεβάσουν και προσέχτε και τον εαυτό σας που πάει να ανεβάσει τον εαυτό σας. Ό,τι αν κάνετε, πάντα τα διατεταγμένα, να έχετε υπακούσει κατά πάντα. Τι θα λέτε, λέει, θα λέτε ότι είμαστε άχρηστοι. Αυτό σημαίνει κένωση. Σημαίνει ότι δεν θεωρώ ότι έχω κάποια υπόσταση. Δεν θεωρώ ότι έχω ειδικό βάρος. Είμαι κενός. Και αυτό για να γίνει δεν μπορεί να σε αναγκάσει ο Χριστός, ο Θεός να το κάνεις. Το κάνεις από μόνος σου. Γιατί αλλιώς θα σε ταπείνωνε. Πρέπει να μάθεις να ταπεινωθείς από μόνος σου. Και αυτό που πρέπει, λέει, να προσέξεις είναι πρέπει να προσέξεις μη σας ονομάσουνε. Αυτό που πάθανε οι Φαρισαίοι, αυτό ήταν, αδελφοί. Παίρνετε, λέει, δόξα ο εις παρά του άλλου. Δηλαδή δεν σας δοξάζει πλέον ο Θεός και έχετε βρει ένα κολπάκι τώρα και δοξάζει το ένα στον άλλο. Αρχιμανδρίτης, αρχιδιάκονος, αρχιδιάκονος είναι και είναι αρχιδιάκονος. Δηλαδή είναι πιο μεγάλος από τον άλλο το διάκονο. Και είναι και πανάγιος, παναγιώτατος. Είναι και υπέροχοι όλοι. Μεγαλύτεροι από το κανονικό. Πώς γίνεται? Και είναι στιγμές που δοξάζουν πιο πολύ από το όνομα του Θεού. Ο Χριστός, Χριστούλης. Ο Χριστός είναι Χριστούλης. Αλλά ο Αρχιεπίσκοπος είναι Παναγιώτατος. Γιατί? Γιατί παίρνει ο ένας δόξα παρά του άλλου. Άμα το δεις το πρόσωπο και δεν τον δοξάζει, θα χάσει και τη θέση του. Αλλά το Χριστό δεν τον ενδιαφέρει. Και ξέρετε, γιατί ο Χριστός είναι ταπεινός. Γι' αυτό δεν τον φοβούνται. Γιατί ο ταπεινός δεν τον φοβάται κανένας. Του ρίχνει μια σφαλιάρα, δεν τον φοβάται. Και πήγε ο δούλος και του ρίχνει μια σφαλιάρα του Ιησού Χριστού. Ποιο του Ιησού Χριστού? Εμείς τώρα, άμα το σκεφτόμασταν που τον ξέρουμε τον Ιησού Χριστό, θα λέγαμε καλά, τι κάνεις, άνθρωπέ μου? Τον Ιησού Χριστό βαράς. Και ο Ιησούς Χριστός του απάντησε, γιατί με δέρνεις? Ο Θεός απάντησε στο δούλο, γιατί με δέρνεις? Έφαγε σφαλιάρα από το δούλο. Και του απάντησε, γιατί με δέρνεις? Μέσα στην ταπείνωση του, λέει, αφαιρέθηκε η κρίση του. Δηλαδή δεν τον κρίνανε σωστά. Δεν τον υπολογίσανε στη θέση που έπρεπε να τον βάλουνε. Τον βάλανε σε χαμηλότερη θέση. Έλα τώρα. Αυτό. Σιγά μην του δώσουμε σημασία. Δεν είχε είδος. Δεν είχε κάλος. Δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Εδώ ακόμα και για να πάει στα Ιεροσόλυμα σε γάιδαρο ανέβηκε. Γιατί? Στην ταπείνωσή του. Και γι' αυτό, λέει, για μας, γιατί μας συστήνει τώρα ο Ιησούς Χριστός να κάνουμε κι εμείς κάτι τέτοιο? Να προσέχετε, λέει, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Σας λέω, παιδιά μου, να προσέχετε πρώτα απ' όλα από τον εαυτό σας, αλλά και από τις κολακίες των άλλων. Ο μεγαλύτερος μεταξύ σας θα είναι υπηρέτης. Όσο πιο μεγάλος θες να είσαι, τόσο πιο πολύ να υπηρετείς. Και όσθης δε, και εδώ είναι ένας νόμος, αδελφοί, είναι ένας νόμος που δεν ξεπερνιέται, να το ξέρετε αυτό. Είναι ένας νόμος που έχει βάλει ο Θεός. Δεν τον ξεπερνάς, είναι σαν τον νόμο της βαρύτητας εδώ πάνω στη γη. Υπάρχει ένας νόμος εδώ. Ό,τι ρίξεις κάτω, πέφτει κάτω, δεν πάει πάνω. Άμα είσαι πάνω στη σελήνη και δεν έχει βαρύτητα, θα ανέβει πάνω, ψηλά. Αλλά εδώ υπάρχει ένας νόμος. Εδώ, λέει, κάτω στη γη, σας βάζω ένα νόμο. Για να πατάτε σταθερά. Έχετε τον νόμο της βαρύτητας για να μην φύγετε σαν τάστρα. Για να μην γίνετε διάτοντες αστέρες. Για να μην σας χάσω. Γιατί φοβάται μην μας χάσει. Όποιος υψώσει τον εαυτό του, δηλαδή όποιος θεωρήσει ότι είναι κάτι, τι θα γίνει? Θέλει, πρόκειται να ταπεινωθεί. Θέλει ταπεινωθεί, δηλαδή θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία που αργότερα θα ταπεινωθεί. Και γι' αυτό λέμε καμιά φορά, αδελφέ, μη λες πολλά, άστο. Αδελφέ, τι, πώς τα είπες έτσι? Μη λες τίποτα, άστο. Γιατί την επόμενη θα έχω πέσει. Άμα υψώσεις τον εαυτό σου, το δεχτείς την ύψωση έστω και για λίγο, την επόμενη έχεις πέσει. Είναι νόμος. Θέλει ταπεινωθεί. Μπράβο, μανούλα. Τι ωραίο φαΐ έκανες. Την επόμενη θα το κάψεις. Είναι νόμος. Αν το δεχτεί, τι καλή μαγείρισα που είμαι, την επόμενη θα το κάψεις. Είναι ένας νόμος. Αν πας να υψωθείς, θα ταπεινωθείς. Και ιδιαίτερα γίνεται στα παιδιά του Θεού. Και γιατί γίνεται ιδιαίτερα στα παιδιά του Θεού? Γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μας κερδίσει, αδελφοί. Ώστις λοιπόν υψώσει αυτόν, θέλει ταπεινωθεί. Και ώστις ταπεινώσει αυτόν, θέλει υψωθεί. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει, δεν λέει όποιον ταπεινώσω. Προσέξτε το, το διευκρινίζω και θα το πω αρκετές φορές. Γιατί είναι πολλές φορές που κάνουμε ένα λάθος πάνω σε αυτό. Λέμε, Κύριε, ταπείνωσέ με. Κάνε την καρδιά μου να είναι ταπεινή. Αυτό δεν είναι κάτι που θα στο κάνει ο Θεός. Ο Θεός θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις για να είσαι ταπεινός. Αυτό θα το κάνεις μόνος. Θα ταπεινωθείς εσύ. Δηλαδή, εάν πρέπει να ταπεινωθώ, θα το κάνω εγώ. Δεν θα με αναγκάσει ο Θεός. Δεν θα με ταπεινώσει ο Θεός. Και όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του, θα υψωθεί. Αυτή είναι η αρχή και με αυτή την αρχή δουλεύει ο Θεός. Με αυτή την αρχή δουλεύουμε και εμείς. Με αυτή την αρχή δούλεψε και ο Ιησούς Χριστός. Στη σελίδα λοιπόν 1077, στην επιστολή του Πέτρου τη Δεύτερη, κάνει μια επεξήγηση πάνω σε αυτό το εδάφιο. Επεξήγηση στο εδάφιο που λέει όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Εξηγεί το εξής. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί υπάρχει αυτός ο νόμος? Υπάρχει αυτός ο νόμος γιατί στο κεφάλαιο ε στην επιστολή του Πέτρου την πρώτη σελίδα 1077 λέει, διαβάζω από το 5 εδάφιο, ομοίως οι νεότεροι υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους, πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη. Διότι, προσέχτε, επειδή υπάρχει αυτός ο νόμος, τους το λέει αυτό. Προσέχτε, λέει, όλοι να βοηθηθείτε ο ένας με τον άλλον, να ντυθείτε όλη την ταπεινοφροσύνη. Γιατί υπάρχει ένας νόμος που θα έχετε πρόβλημα απέναντί του. Διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους. Εις τους ταπεινούς δίνει χάρη. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεά χείρα του Θεού, για να σας υψώσει εν καιρό. Μα Κύριε, θα με υψώσεις αμέσως? Όχι, εν καιρό. Για να μην χαλάσει η καρδιά σου. Γιατί αν κάθε φορά που ταπεινώνεσαι σε υψώνει αμέσως, θα γίνεις πονηρός. Α, ταπεινώνομαι τώρα γιατί ξέρω ότι θα υψωθώ. Όποτε θέλει ο Θεός θα το κάνει. Εν καιρό. Όποτε αποφασίσει ο Θεός θα υψωθείς. Φτάνει να δει ότι το έχεις κάνει με την καρδιά σου. Εάν λοιπόν ταπεινωθείς επειδή εσύ το θέλεις, επειδή εσύ έχεις αποφασίσει να κενωθείς, να ταπεινωθείς και να υπακούσεις, ο Θεός κανονίζει τη διαδικασία κάποια στιγμή να υψωθείς. Είναι νόμος, είναι διαδικασία. Κάποια στιγμή θα σε αναδείξει. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός έρχεται να μαθητέψει τους μαθητές πάνω σε αυτό και να τους δείξει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να ξέρουν από μόνοι τους, γιατί δεν είναι τόσο ταπεινοί. Στη σελίδα λοιπόν, στο κατά Ματθαίο, στο Ευαγγέλιο, σελίδα 867, κάνει συνεχή εκπαίδευση πάνω στην ταπείνωση. Και η εκπαίδευση πάνω στην ταπείνωση, αδελφοί, θα βοηθήσει τους μαθητές να κρατήσουν την υπακοή. Προσέξτε, το τέλος της ταπείνωσης είναι η πλήρης υπακοή. Όσο πιο πολύ ταπεινώνεσαι, τόσο πιο πολύ μπορείς και υπακούς. Όσο πιο πολύ μπορείς και υπακούς, τόσο πιο πολύ μπορείς να εκτελείς την αλήθεια. Όσο πιο πολύ μπορείς να εκτελείς την αλήθεια, τόσο πιο ελεύθερος είσαι. Και όσο πιο ελεύθερος είσαι, τόσο πιο πολύ δοξάζεται ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Είναι το ένα έρχεται πίσω από το άλλο, αδελφοί. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός να μας κάνει εκπαιδεύσεις πάνω σε αυτό, στους μαθητές, για να μπορέσουν να διορθωθούν. Σελίδα λοιπόν στο κατά Ματθαίο, σελίδα 867, στο 25 εδάφιο, στο κεφάλαιο Κ. Ο δε Ιησούς προσκαλέσας αυτούς είπεν, εξεύρεται ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτά και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτά. Ούτως όμως δεν θέλει είστε εν ημίν. Με τον τρόπο αυτό δεν θα είναι ανάμεσά σας. Νομίζετε ότι αυτό είναι προτροπή? Αυτό είναι εντολή, αδελφοί. Έτσι δεν θα είναι ανάμεσά σας. Το ξέρετε ποιος αναλαμβάνει την εκκλησία, ποιος είναι κεφαλή της εκκλησίας? Ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε ποιος κανονίζει τα της εκκλησίας? Ο Ιησούς Χριστός. Ο Κύριός μας ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Όταν λοιπόν αυτός, ο Ιησούς Χριστός, λέει έτσι δεν θα είναι ανάμεσα στην εκκλησία, θεωρεί δεδομένο ότι αυτός θα το ελέγξει. Αν είναι έτσι, το ελέγχει ο ίδιος. Είναι ο μόνος που μπορεί να το ελέγξει, αδελφοί. Γιατί είναι ο μόνος που κατάφερε να ταπεινωθεί στο ανώτερο ύψος της ταπείνωσης. Ποιος είναι ο ικανότερος να ελέγξει το επίπεδο της ταπείνωσής μας? Αδελφέ, δεν είσαι πολύ ταπεινός. Ποιος το λέει? Εσύ που είσαι πιο υπερήφανος από μένα. Ποιος μπορεί να με ελέγξει για υπερηφάνεια? Ο υπερήφανος. Αυτός όμως που μπορεί να ελέγξει για υπερηφάνεια κάποιον είναι ο πιο ταπεινός. Και ο πιο ταπεινός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και λέει, όποιος όμως θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης ημών. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας είναι δούλος ημών. Ξέρετε τι σημαίνει να μην κάνω τίποτα εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας? Ξέρετε τι φοβερό είναι να βλέπω τον αδελφό μου να τον χρησιμοποιεί ο Θεός και εγώ να ζηλεύω? Γιατί αυτός και όχι εγώ? Όταν λοιπόν ο Ιωάννης ακολουθούσε πίσω τον Πέτρο, που του είπε ο Πέτρος, του είπε ο Κύριος του Πέτρου, έλα ακολούθησέ με, ο Πέτρος το μυαλό του εκεί πήγε. Αυτός λέει τι? Και του λέει ο Ιησούς Χριστός, τι σε νοιάζει, του λέει, γι' αυτόν? Παιδάκι μου, σύνελθε, του λέει. Τι σε νοιάζει γι' αυτόν? Τόσο καιρό, τόσα μαθήματα που σας έκανα να είστε ταπεινοί, να μην ενδιαφέρεστε, να μην υψώνετε τον εαυτό σας, να κρατάτε το επίπεδο, δεν μάθατε τίποτα. Τι σε νοιάζει γι' αυτόν? Εάν εγώ θέλω να μένει, τι προσέ? Κύριε, θα μου πάρει τη θέση. Σε μένα δεν είπες να σε ακολουθήσω, να γίνω Απόστολος? Θα γίνει και αυτός Απόστολος. Αν εγώ θέλω να είστε μαζί και οι δύο Απόστολοι, τι σε νοιάζει εσένα? Δηλαδή, δεν μπορεί ο Κύριος να κανονίσει στην εκκλησία του τι θα κάνει, ποιον θα βάλει πού, τι θα τον κάνει? Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος να μην χάσουμε, γιατί εύκολα μπορούμε να χάσουμε την ισορροπία μας, να δώσει αυτές τις αρχές. Όποιος λοιπόν θέλει να είναι πρώτος, δεν αμφιβάλλει ότι θα θελήσουμε να είμαστε πρώτοι. Θέλω να κάνω πράγματα, θέλω να πρωτεύω, θέλω να τρέχω μπροστά, θέλω να είμαι μπροστά. Θέλω. Δεν είναι κακό, λέει, να τρέχεις, να θέλεις. Κακό είναι να θέλεις να δείχνεσαι πάνω από τους αδελφούς. Κακό είναι να είσαι υπερήφανος. Αυτό είναι το κακό. Κακό είναι να θέλεις να επιδεικνύεσαι. Κάνεις κάτι, επιδεικνύεσαι. Κάνεις το άλλο, επιδεικνύεσαι. Γιατί? Για να αρέσει το Θεό ή να αρέσει τους αδελφούς? Α, τι καλός που είναι αυτός. Πώς τα κάνει τόσο καλά? Και λέει, όποιος θέλει να είναι πρώτος εν ημίν ανάμεσά σας, ας είναι δούλος ημών, να υπηρετεί. Καθώς ο Υιός, και το πρώτο παράδειγμα που βάζει, δεν έχει άλλο. Ο Ιησούς Χριστός βάζει παράδειγμα τον εαυτό του. Το φαντάζεστε? Δεν λέει, έχω ένα καλό μαθητή που μπορώ να σας τον συστήσω και να σας προτρέψω να μοιάσετε σε αυτόν. Δεν έχει. Τον εαυτό του έχει παράδειγμα. Καθώς ο Υιός του ανθρώπου, καθώς δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Όπως εγώ, έτσι και εσείς. Αδελφοί όλοι μας, μπορούμε να παραδειγματιστούμε από την ταπείνωση κάποιου αδελφού? Καλή είναι η αδελφή. Ταπεινή είναι η αδελφή. Πολύ ταπεινή είναι η αδελφή. Αλλά άμα τους κάνεις έτσι, μπορεί να εκραγούνε. Ο Ιησούς Χριστός όμως είχε καταφέρει να φτάσει σε αυτό το ύψος της ταπείνωσης, ώστε να είναι κατά πάντα υπάκουος στο θέλημα του Θεού. Και για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρο αντιπολών. Και τους δίνει ένα παράδειγμα, τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι αυτό που έκανε ο ίδιος ο Θεός. Δεν είχε, λέει, σε κανέναν άλλον να ορκιστεί, και ορκίστηκε στον εαυτό του. Γιατί δεν υπάρχουν άλλοι θεοί? Μην μου πείτε ότι υπάρχουν και άλλοι θεοί, ούτε στον κόσμο ούτε έξω. Δεν είναι ψέματα αυτό. Ο Θεός, λέει, δεν είχε σε κανέναν άλλον να ορκιστεί, δεν έβλεπε κανέναν άλλον και ορκίστηκε στον εαυτό του. Ο Χριστός δεν είχε κάποιο άλλο παράδειγμα εκτός από τον εαυτό του να τους πει, όπως έκανε αυτός, να κάνετε κι εσείς. Μόνο σε μία περίπτωση έφερε έναν άλλον παράδειγμα. Ένα πάρα πολύ καλό αδελφό. βρήκε ένα πολύ καλό αδελφό και τον έφερε παράδειγμα. Δεν τον έψαξε βέβαια πολύ, εκεί κοντά ήτανε, αλλά σελίδα 865, κεφάλαιο Ιωταΐτα. Μετά από αυτόν υπήρχε ένας καλός αδελφός. Ο καλύτερος αδελφός από αυτούς ήταν αυτός που σύστησε ο Ιησούς Χριστός. Δεν ξέρω πώς τον λέγανε, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που υπήρχε αυτός ο αδελφός. Ήταν ο μόνος αδελφός που κατάφερε να γίνει παράδειγμα. Και δεν είχε καταλάβει τίποτα. Δεν είχε καταλάβει τίποτα. Δεν είχε καταλάβει ότι τον υψώνουν εκείνη την ώρα. Τον πήρε ο Χριστός και τον ύψωνε. Και δεν το ξέρε. Καθόταν εκεί και κοίταγε. Το κοιτάγανε αυτοί, κοίταγε κι αυτός. Και έλεγε ο Χριστός, αυτός ο αδελφός είναι πολύ ταπεινός. Αυτοί τον κοιτάγανε, παραξενευόντουσαν και αυτός δεν ήξερε ότι μίλαγε γι' αυτόν. Ο ταπεινός δεν καταλαβαίνει, αδελφοί. Αν ήμασταν εμείς, θα λέγαμε, πω, με πήρε ο Χριστός και με έδειξε σε όλους τους αδελφούς. Είπε πόσο καλός είμαι και πόσο ευλογημένος είμαι. Το ξέρετε ότι αν μου το έκανε εμένα θα με είχατε χάσει τώρα. Θα τρέχα τα βουνά και τα όρη. Μα πόσο ευλογημένος είμαι, τέλος πάντων. Τόσο πολύ. Με πήρε και με έδειξε μπροστά στους Αποστόλους. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλος καλύτερος μέσα εκεί στη συναναστροφή μας. Και αυτός ο αδελφός δεν κατάλαβε τίποτα. Ξέρετε τι έκανε? Εκείνη την ώρα, λέει στο κεφάλαιο Ιωταΐτα, ήρθαν οι μαθητές προς τον Ιησούν λέγοντες, ποιος άρα είναι μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών, μεταξύ τους οι μαθητές. Και προσκαλέσας ο Ιησούς παιδίον, λέει σε έναν από τα παιδάκια που ήταν εκεί, του λέει, έλα εδώ παιδί μου, έλα εδώ. Πώς σε λένε? Γιαννάκη. Έλα εδώ Γιαννάκη μου, του λέει εδώ. Τους βλέπεις αυτούς? Τα χάλια τους όλοι. Γιατί κύριε? Γιατί ψάχνουν να βρουν ποιος είναι μεγαλύτερος. Γιαννάκη. Αδελφός ο Γιαννάκης τώρα. Καλός αδελφός. Και θα έλεγα από τους καλύτερους. Παράδειγμα. Και αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε, έχετε χάσει το δρόμο σας. Αυτό τους είπε. Χάσατε το δρόμο σας. Εάν ο άνθρωπος υπερηφανευτεί, ξέρετε τι παθαίνει? Χάνει το δρόμο του. Επιστρέψτε, λέει. Μην χάνετε το δρόμο σας. Επιστρέψτε. Ο υπερήφανος χάνεται στην υπερηφάνειά του. Ο Θεός προσπαθεί να μας βοηθήσει να μείνουμε ταπεινοί, για να μην χάσουμε το δρόμο μας, αδελφοί. Δεν το κάνει για κανέναν άλλο λόγο. Και ούτε θέλει να μας ταπεινώσει ο Θεός. Θέλει να μας βοηθήσει. Έγινε αυτός πρώτα ταπεινός, να μας βοηθήσει για να μην χάσουμε το δρόμο μας. Αφού λοιπόν τους βλέπει ότι μεταξύ τους συζητάγανε, τους λέει, σας λέω την αλήθεια. Και θεωρώ ότι ο τόνος του δεν ήταν απλός, δηλαδή αλήθεια σας λέω. Α, θα σας πω μια ιστορία, αλήθεια σας λέω. Σας λέω την αλήθεια, παιδιά μου. Αν δεν επιστρέψετε και γίνετε σαν τα παιδιά, σαν εδώ αυτόν το Γιαννάκη, δεν μπορείτε, δεν θέλετε, δεν πρόκειται να μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Χάνετε το δρόμο σας, δεν πρόκειται, πρέπει να επιστρέψετε. Θεωρείτε, αδελφοί, ότι ο Γιαννάκης περηφανεύτηκε που τον έδειξε? Και λέω το Γιαννάκη γιατί μπορεί να είναι και Κωστάκης, μπορεί να είναι και Δημητράκης, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Αλλά θεωρείτε ότι αυτό το παιδί κατάλαβε τι έγινε? Ότι τον σύστησε ο Θεός? Δεν κατάλαβε. Τον κοιτάγαν όλοι και δεν καταλάβαινε το παιδάκι. Σου λέει, για κάποιο λόγο με κοιτάνε. Τι έκανα? Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός κάλεσε όλο το πλήθος και λέει, μοίρασε εκ δεξιών και αριστερών, λέει, για λάτε εσείς, λέει, οι ευλογημένοι του πατρός μου. Ήμουνα γυμνός και μετήσατε. Ήμουνα νηστικός και μεταΐσατε. Ήμουνα στη φυλακή και με επισκεφτήκατε. Εμείς? Πότε το κάναμε αυτό? Δεν καταλάβαν τίποτα. Δεν καταλάβαν ότι υπηρετούν. Προσέχτε. Όταν υπηρετείς χωρίς να το καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι ωραία, στρωμένα. Όταν αυτό που κάνεις το συνειδητοποιείς ότι το κάνεις, μα τι έχω κάνει ο άνθρωπος? Και θα δείτε πού φτάνει το λάθος υπερηφάνειας. Θα το δούμε όταν φτάσουμε στο κομμάτι της υπερηφάνειας. Παραδείγματα φοβερά, αδελφοί. Ο άνθρωπος μπορεί να χάσει το μυαλό του. Και είναι φοβερό αυτό που μπορεί να γίνει εάν ξεφύγει λίγο ο άνθρωπος από την ταπείνωση του Θεού. Και έρχεται τώρα και λέει, όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του, αυτός μόνος ταπεινώσει τον εαυτό του, γιατί ο εαυτός του υπερηφανεύεται, ως το παιδί τούτο, αυτός είναι μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. Και όποιος δεχτεί ένα τιού των παιδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα φοβερότερα, θα έλεγα, μαθήματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, γιατί χρειαζόταν οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν το στόχο. Ο στόχος δεν είναι να τρέχετε να κάνετε το έργο του Θεού. Ο στόχος δεν είναι να κάνετε πολλά για το Θεό. Ο στόχος δεν είναι να κάνεις εκείνο και το άλλο και να δοξαστείς και να σε υψώσουν και να γίνεις μεγάλος και να γίνεις τρανός. Ο στόχος είναι να γίνεις όσο πιο ταπεινός μπορείς. Γίνεται? Αν λέει γίνεις όσο πιο ταπεινός μπορείς, θα σε υψώσει ο Θεός. Και λέμε καμιά φορά, δεν έχουμε, αδελφέ, λέει, τα μεγάλα χαρίσματα. Ποιος αντέχει, αδελφή, να πάρει τα μεγάλα χαρίσματα? Για φαντάσου το χέρι σου να πλώσει και να γίνει καλά ο άλλος. Έχεις χάσει τον ίδιο στον εαυτό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, ο Θεός μου έβαλε άγγελο Σατάν για να με ραπίζει, όχι για πολλά, για το πλήθος των αποκαλύψεων, γιατί ξέρω πολλά. Μου έχει πει πολλά. Για να μην υπεραίρωμαι. Δηλαδή, να μην χάσω τις ισορροπίες μου. Μα υπήρχε περίπτωση, Παύλο, να υπερηφανευτείς? Βεβαίως, λέει. Και το ξέρει ο Θεός, το ξέρω και εγώ, όλοι το ξέρουμε. Αλλά μου έβαλε μια δικλίδα ασφαλείας για να μην ξεφύγω. Τα έχω καταφέρει, αλλά υπάρχει κίνδυνος ακόμα να ξεφύγω. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι ότι έλαβον το βραβείο, αλλά τι κάνω? Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω για το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Δεν το έλαβα, υπάρχει κίνδυνος ακόμα. Και ο κίνδυνος, ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αδελφοί, είμαι εγώ. Εάν χάσω τις ισορροπίες μου, μπορεί να καταστραφώ από το ένα λεπτό στο άλλο. Αλλάζει το μυαλό μου, αλλάζει η ψυχοσύνθεσή μου, αλλάζει η καρδιά μου, αλλάζουν όλα και γίνομαι ένας άλλος άνθρωπος. Για να μην γίνω λοιπόν ένας άλλος άνθρωπος, και θα δούμε πώς μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, έρχεται ο Θεός να μας βάλει σε αυτή την πορεία, τη διαδικασία, τον τρόπο συμπεριφοράς που να μας προστατέψει από τους ίδιους μας τους εαυτούς, αδελφοί. Ο Θεός να αναλάβει. Θα συνεχίσουμε, δεν τελειώνει εδώ, θα κάνουμε ένα-δύο μαθήματα ακόμα και πιστεύω ο Κύριος θα μας βοηθήσει και θα μας ευλογήσει να κατανοήσουμε πλήρως όλο αυτό το θέμα που λέγεται ταπείνωση και υπερηφάνεια. Αμήν.